Vandag wil ons gesels oor verhoudings binne die kerk. Is ek my broer se wagter? So kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons lewe in hierdie ernstige tye en daar is soveel verwarring en so baie opinies dat 'n mens maklik omgekrap kan raak. En ek bid U om vir ons te wys uit U woord wat ons te doen staan in ons verhoudings met mekaar. In Genesis 4 vers 9 lees ons. Toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie. Is ek my broer se wagter? En die nuwe vertaling sê het, moet ek dan my broer oppas? Daar is 'n klein verskil tussen 'n wagter en 'n oppasser. 'N wagter is iemand wat beskerm. Daar kan 'n wagter op die muur wees en hy het 'n sekere taak om te doen, om te kyk dat die vyand nie sy broers benadeel nie. Maar 'n oppasser is 'n bietjie van 'n ander vlak. So hierdie woordjie beteken heining om iemand plaas. Hierdie shomar, hierdie woord, wagter, oppasse, 'n beskermer, 'n bewaarder. Nou die kerk is die liggaam van Christus. In die brief aan die Efesiërs en aan die Korinters lees ons dat Paulus praat van hierdie dinge en hy sê in 2 Korintiërs 6 vers 16, of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het. Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel en ek sal hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. So hier is 'n verhouding tussen God en sy kerk. En het word vergelyk met die tempel van God. In Efesiërs maak hy dit nog duidelik en hy sê, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver weg was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak het, dis die Jood en die heidene, en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, namelijk die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak die twee in homself tot een nuwe mens kon skep en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap dood gemaak het. Dis groot woorde, as ons net dink aan verhoudings tussen mense, verhoudings tussen volkere, verhoudings tussen rasse, het hy werklik hierdie vyandskap doodgemaak? Of is dit ons hardheid van die hart wat hom nie toelaat om dit dood te maak nie? En hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver weg was en aan die wat naby was. Want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. Wie het toegang? Albei, die heidene en die Jode, het toegang tot die Here gehad deur die kruis en hulle het een geword. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Dis groot woorde en ons moet vir onsself vra, wat moet ons verhoudings met mekaar wees? Nou, dis natuurlik die vraag, wie is my broer? Wie is my broer? En wie is my buurman? Kom ons lees verder. In Efesiërs 2:20 sê hy, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, en wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Here. So daar is geen onderskeid tussen die verskillende lede van die kerk nie. Hulle is allemaal een in Christus. Nou as ons lees in Handelinge na die beraad van Jerusalem en hoe die eenheid in die kerk moes wees. Nou ons het hierdie tekst al baie keer bespreek, maar kom ons bespreek hom net weer. So hulle stuur toe die brief uit en hulle praat van hierdie verhouding wat nou gekrap het tussen die Jode en die heidende. En hulle skryf, en hulle het deur hul bemiddeling dit geskrywe, die apostels en die ouderlinge en die broeders aan die broeders uit die heidene in Antiochië en Syrië en Cilicië groete. So hier het ons weer hierdie eenheid binnen in die kerk. So die apostels, die ouderlinge en die broeders het saam besluit en het dit oorgedra aan die heidene wat die besluit was. Die nuwe vertaling hef natuurlijk die apostels en die ouderlinge boe die vlak van die broeders, maar dis nie bybels nie. Die bybel, die ou vertaling is reg. Dit is 'n totale kerkbesluit gewees. So in die kerk is daar niemand wat homself hoër kan ag as sy naaste nie. Die bybel sê, hierdie volk van die Here moet 'n afgesonderde volk wees. Daai volk moet anders wees as die ander volke op aarde. Dan moet 'n verskil wees. Ek hou van die Engelse woord waar hulle praat van 'n peculiar people. Mens kan dit amper soos 'n snaakse volkie bepaal. 'N eienaardige volkie. Maar dit is nie eintlik wat dit sê nie. Dit sê 'n afgesonderde verbondsvolkie. Want jy is 'n heilige volk, sê Deuteronomium 14 vers 2, aan die Here jou God. En jou het die Here uitverkies om sy eiendomsvolk te wees. Hierdie woord eiendomsvolk word in die Engels vertaal peculiar people, sy besondere volkie. Uit al die volke wat op die aarde is. So hier is 'n volk wat veronderstel is om anders te wees. Almal wat in Christus Jesus is. Maak nie saak van wat 'n stam of volk of taal of nasie hulle is nie. Hulle is broers en hulle is afgesonde. Ons lees hulle eienskappe. In 26 vers 18 in Deuteronomium lees ons, en die Here het jou vandag laat verklaar dat jy vir hom een eiendomsvolk sal wees, soos hy jou beloof het, en dat jy al sy gebooie sal onderhou. So hier is 'n teken van hierdie verbond. Hierdie eiendomsvolkie hou allemaal die gebooie van God, al 10 van hulle, soos hulle in die Bybel staan. In Exodus 19 vers 5 lees ons, as julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendomsvolk uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. So, Here besit allemaal, maar as jy deel wil wees van hierdie eiendomsvolk, dan moet jy deel wees van die verbond. En dit beteken, jy moet wetsgehoorsaam wees teenoor God se wet. En jy sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. So as mens hierdie gedagte nou in jou kop het, dat hier is 'n besondere volk wat die Here uit die wêreld uit gekies het, wat moet die verhouding dan wees tussen diegene wat lid is of deel is van hierdie volk? Moet daar tweestryd, moet daar nait wees, moet daar rugstekery wees, moet daar agteraf gepraat word, of praat ons dan negatief van God se uitverkore volkie wat hy uit die wêreld uit gesny het? Nie deur 'n uitverkiesing waaraan ek geen sê het nie, nee, maar deur vir my bloot te stel aan die waarheid en my die keuse te gee om hierdie waarhede te aanvaar en 'n kognitiewe besluit te maak om deel te wees van hierdie volk en die Here se gesag in my lewe en sy dood namens my te aanvaar as 'n geskenk van die hemel. In Psalm 135 vers 4 lees ons, want die Here het Jakob vir hom uitverkies. Sou beter gewees het om dit te vertaal gekies, chosen. Israel as sy eiendom. Ons lees het weer in Titus waar hy sê, dis 'n volk as sy eiendom, terreinig, ywerig in goeie werke. Dit is 'n verbondsvolk in 'n hegte verhouding met God. 1 Petrus 2 vers 9 sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. So hier is die opdrag wat hierdie volk het. Hierdie volk se opdrag is om die Here bekend te stel aan diegene wat hom nog nie geken het nie. En hoe moet daai volkie lyk? As daai ander mense kyk na hulle, moet dit iets wees wat hulle ook begeer, iets wat hulle ook hulle eie wil maak? Of moet dit maar net nog volk wees soos al die ander? Of moet daar iets verskillend wees? Hier is 'n volk wat die gebooie moet handhaaf, wat 'n verbond met God het, wat onder mekaar weet dat hulle 'n heilige priesterdom het met 'n spesifieke opdrag, dat hulle geroep is om 'n sekere taak te vervul. So wat is die eienskappe wat daar moet wees? Dit is 'n afgesonderde volkie. Wat beteken dit? Dit beteken dit is nie deelagtig van die algemene stroom nie. Hulle is anders. Heeltemal anders. Hulle maak nie wat die ander maak nie. Hulle doen nie wat die ander doen nie. Hulle eet nie soos die ander eet nie. Hulle drink nie soos die ander drink nie. Sodat die oë op hulle gerig kan wees en die mensdom kan vra, wat maak julle anders? En dan moet 'n verskil wees. Dan moet 'n passie wees wat nie by die ander noodwendig teenwoordig is nie. Nou, wat 'n volkie in die eindtyd bewaar die gebooie. In 'n spesifieke sin is Adventiste geroep om hierdie boodskap aan die wêreld oor te dra. Hulle behoort as volk eensgesind te wees as dit kom by die waarhede nie. En hulle moet 'n gesonde leer hê om te verkondig. Hulle moet die pilare van die waarheid moet hulle ken. Hulle moet die woord van God ken van voor na agter. Hulle moet elke nuance ken. Hulle moet so Salomo bereid wees om elke vraag wat daar buite in die wêreld bestaan te beantwoord. Salomo kon elke vraag beantwoord van daai koningin wat na hom toe gekom het. Totdat daar geen vraag meer in haar hart was nie en sy die waarheid met vreugde aanvaar het. Die mensdom het so baie vrae en moet die verteenwoordigers van die Here nie soos ambassadeurs wees nie. Hulle moet anders wees, hulle moet eienaardig wees, hulle moet raar wees. Mense moet sien, dit is vreemd vir hulle, maar dit moet aanloklik wees. Natuurlik sal sommige dit stigmatiseer, sommige mense sal neerhalend daarvan praat, maar dit is die feite, dis hoe ons moet wees. En die Here het 'n georganiseerde kerk. Daar moet 'n spesifieke struktuur wees. En die struktuur moet anders wees as enige ander struktuur in die wêreld. Want dit moet Bybels wees. En ons het gesien in daai teks, dat die apostels, die ouderlinge en die broers saam besluit het, en saam 'n brief saamgestel het, dan moet 'n eensgesindheid wees in hierdie kerk soos in geen ander nie. Dit moet opgebou wees op die prinsipes soos wat ons dit in die Nuwe Testament kry. So daar mag nie 'n hiërargie wees waar een mens die trompet blaas en almal spring nie. Elkeen is afsonderlik verantwoordelik vir wat hy glo. Elkeen is afsonderlik verantwoordelik vir wat hy doen, maar gesamentlik het hulle dieselfde doel. Hulle kan nie onafhanklik van mekaar fungeer nie, want die Here sê in die boek Openbaring dat die gees en die bruid sê kom. So daar is 'n bruid en die Here wil hê die mens toe moet sien dat hierdie bruid anders is. So wanneer die finale krisis kom, moet daar 'n volk wees wat eendragtig saamstaan in hulle doel. Hulle is nie soos marionette wat geprogrammeer is soos wat jy kry in sommige totalitaire regeringssisteme nie, waar almal hulle brein opgee om te volg agter een mens. Nee, elkeen moet individueel afsonderlik besluit. Ons is veronderstel om 'n verenigde front aan die wêreld te wys. Ons moet uitstyg. Daar moet 'n eenheidsgesindheid wees. En daar moet liefde wees onder die broeders. En dit is seker een van die moeilikste dinge wat die Here wil hê wat ons moet leer. Daar moet 'n verandering in ons lewe kom. As ons hierdie waarheid leer ken, dan moet 'n Saulus verander in 'n Paulus. En die mense moet sê, maar wie is hierdie man? Hierdie man, hy het ons dan vervolg. Here, weet jy wie hy is? Ja, ek weet wie hy is. Ek het hom gekies. En hy is nie meer 'n Saulus nie. Hy is nou 'n Paulus. Bly betrokke by jou kerk, soos Paulus ook betrokke was by die kerk. Die Here het hom na die kerk toe gestuur. Die Here kon hom sy opdrag gegee het en gesê, daar moet gaan. Gaan verkondig wat jy gesien het en wat jy gehoor het. Nee, het hom na sy kerk toe gestuur. En in die kerk, in hierdie vuur, hierdie kerk, moet ons leer om met mekaar oor die weg te kom. Ons het 'n buitengewone boodskap. Selfs 'n ontstellende boodskap. Dis 'n boodskap waarop mense moet staat maak vir hulle lewe. En dit wat sluimer in die mens moet wakker gemaak word. So kom ons kyk 'n bietjie na hierdie boodskap. Nommer 1. Dit is 'n boodskap wat die mensdom voorberei vir die wederkoms van Christus. Net soos Johannes die Doper 'n voorbereidingsboodskap gehad het vir die koms van Jesus. En die Bybel sê dat hy 'n tipe van Elia was en dat daar aan die eindtyd weer so 'n boodskap sal wees, weer so 'n Elia boodskap, 'n voorbereidingsboodskap vir die koms van die Here. Dit moet die wet onderhou, al 10 gebooie en veral die wette waarop getrap word, moet opgehef word, soos die Sabbatsgebod. Vandag is die 7de gebod in die gedrang. Die 10de gebod is grotendeels in gedrang. Die mense lewe is niks meer werd nie. Maar die Sabbat was nog altyd 'n teken van die verbond met Jesus Christus. So hierdie volkie moet die Sabbat verhef. Nie as 'n juk nie, maar as 'n geleentheid om die verlossingsplan te vier. Hierdie boodskap is 'n drie engel boodskap. Die boodskap van waarskuwing aan die wêreld en die boodskap van geregtigheid deur die genade van Christus. En die hele waarheid moet verkondig word. Ons kan nie net lewe in 'n gedeelte van die Bybel nie. Dan kan ons net sowel 'n skerf vat en sê maar die Ou Testament afsny. Maar Jesus sê die Ou Testament is die een wat van hom getuig. So ons moet die Here vind in die Ou Testament en ons moet al die waarhede verkondig en nie 'n halwe evangelie of 'n kwart evangelie. Kom ons kyk na hierdie boodskap in die kerk, want dit is 'n baie belangrike punt. Julle moet almal, sê 1 Petrus 2 vers 17, julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees en die koning eer. So daar is ons opdrag in die wereld. Julle moet allemaal eer, die broederskap lief het, dis die kerk, God vrees en die koning eer. Nou ja, dit is nie altyd makkelijk in die wereld waarin ons leef nie, maar dit is wat die Bybel sê. En soverre daar nie een botsing kom met die wil van God nie, moet ek die koning eer, ek moet altyd God vrees, en ek moet die broederskap lief hê. Matteus 12 vers 50 sê, want elkeen wat die wil doen van my vader, wat in die hemele is, die is my broer en sister en moeder. So daar het ons 'n definisie van wie is my broer, want baie mense vraag, is ek my broer so wachten, nou wie is my broer? En die Heere geef ons 'n baie duidelike beskrywing. Wie is die broer? Almal wat die wil doen van my vader. Dis jou broer. So almal binne in die kerk wat beweer, dat hulle afgesonder is om die wil van die Heere te doen, dit is jou broer. In 1 Johannes 3 vers 4 lees ons, elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. So diegene wat besluit het, dat hulle nie meer wil sondig nie, met die krag van die Here, word deel van die broederskap. En julle weet dat hy verskyn het, om ons sondes weg te neem, en geen sonde is in hom nie. Elkeen wat in hom bly, sondig nie. Elkeen wat sondig, het hom nie gesien nie, en hom nie geken nie. So die Bybel is baie duidelik, wat die eienskappe van hierdie broederskap is, hierdie gemeenskap. Hulle is afgesonder, hulle hou die verbond, hulle hou die gebooie, en dit is die broederskap. Elkeen wat die wil van die Vader doen, is jou broer. In Galasië 6 vers 10 lees ons, laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. So wat is my eerste prioriteit? Wanneer die Here my roep, na sy kerk toe, my eerste prioriteit, net soos in 'n gesin, is om goed te wees vir die huisgenote. Met ander woorde, goed te wees vir jou broers en jou susters in die kerk. Dit is jou eerste opdrag. En jou tweede opdrag is om ook te sorg vir almal wat buite swaar kry. En dit is ons opdrag. So hierdie kerk is die oogappel van die Here. Nou as jy jou eie gesin het, dan kyk jy ook om na jou gesinslede. Jy kyk om na jou kinders. Jy kyk om na jou broer, jy kyk om na jou suster, en as hulle swaar kry, dan is jy geneig om hulle eerste te help. Net so die kerk, dit is jou eerste opdrag, dit is jou familie. Ons lees in Romeine 12 vers 5, so is ons almal saam een liggaam in Christus, en elk een afsonderlik lede van mekaar. Jy gee nie jou eie ek prys nie, maar jy dieselfde doelwit. Ons is een in Jesus Christus. In 1 Johannes hoofstuk 2 vanaf vers 9 kry ons 'n baie moeilike les. Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Wie sy broeder lief het, bly in die lig, en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis, en wandel in die duisternis, en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. Ek mag my broer nie haat nie. En dit is soms moeilik, vooral as een mens sulke moeilike broers soms het. En dis 'n les wat ons moet leer. In 1 Johannes hoofdstuk 3 vers vanaf vers 10 lees ons, hierin is die kennis van God en die kennis van die duivel openbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, so hier het jy die wet van God weer, is nie uit God nie. En die tweede aspek, en hy ook wat sy broeder nie lief het nie. So as ek besluit ek wil in harmonie met God se wil lewe, deel van die pakket is daai broers en daai susters in die kerk. En net soos daar sommige in die gesin is wat jou omkrap, net so is daar sommige in die kerk wat jou omkrap. Maar ten spyte daarvan, net soos wat die Here uitgestyg het oor daai Philadelphia liefde tot op die vlak van die agapeo liefde, so moet ek my broer lief hê. So hoe kan ek hom doodslaan? Want het sê hier, nie soos Kain wat uit die bose was en sy broer doodgeslaan het. En waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was en die van sy broer regverdig. Ek hoef my broer nie fisies dood te slaan om hom dood te slaan nie. Ek kan iemand doodslaan met my woorde. Ek kan iemand in sy siege vernietig deur my woorde. Verwonder julle nie, my broeders, as die wêreld julle haat nie. Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het. Hy wat sy broeder nie lief het nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar. Wow, dis sterk woorde. En julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Dan word as ek my broeder haat, kan ek nie die ewige lewe hê nie, want ek moet dalk vir ewig saam met hom saamlewe. En dan mag nie haat of nait wees in die hiernamaals nie. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het. Nou hier kom die vergelyking. En ons behoort ons lewe vir die broers af te lê. Daai selfde onselfsugtige liefde wat Jesus vir ons gewys het terwyl ons nog sondaars was. Daai ene wat vir ons gesterf het terwyl ons geskree het kruisig hom. Daai tipe liefde moet ons openbaar vir ons broers. Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeders sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God dan in hom? My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en die waarheid. So dit is iets wat ons moet kweek, en as ons dit nie het nie, omdat dit nie natuurlik kom nie, dan moet ons die Here vra om het vir ons te gee. In Johannes 4 vers 20 sê, as iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leenaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê, wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Nou ons moet 'n verskil maak tussen iemand lief hê en van iemand hou. Is baie moeilik om van almal te hou in hierdie wêreld. Maar ek moet hom lief hê. En as hy die dag om verskoning vra vir wat die rede ook al vir die skeiding is, dan moet ek hom aanvaar. Dit is my plig. Nou ek wil praat met ons volk hier vandag. In Johannes 5 vers 1 sê, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Nou wat sê die Here? In die eerste plek het hy uit een bloed alle volkere gemaak. Het is baie duidelijk uit die woord uit. Die evangelie moet gaan aan elke volk en stam en taal en nasie. En as die roepstem gehoor word, en as daar een aanname is van daar die roepstem, en die volk en stam en taal en nasie aanvaar die aanbod van die Here en word deel van Godse verbondsvolk, dan moet alle discriminatie uit ons koppe verdwijn. Daar mag nie meer discriminatie wees nie. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet, wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wereld, en dit is die oorwinning wat die wereld oorwin het, namelijk ons geloof. Die wereld vandag is aan die brand. Daar is rassehaat, soos wat daar nog selde in die verlede was. Daar was nog altyd rassehaat. Maar die rassehaat in die wereld vandag is oorweldigend. Mense wil mekaar vermorsel. Maar ons moet anders wees. Die mense moet kyk na hierdie verbondsvolk en moet iets anders sien. En hulle moet wonder, wat is dit, dat hulle so anders is? Ons lees in 1 Korintiërs 12 vers 12, want net soos die lichaam een is en baie lede het, en al die lede van die een lichaam, al is hulle baie, een lichaam is so ook Christus. Een volk. Ja, ons kan verskillende sienswyses hê, ons kan verskillende agtergronde hê, en dis reg en dis goed, en die Here laat dit toe. Maar daar mag geen verhewendheid wees van een bo die ander, en die een mag die ander nie verag nie, en ons moet mekaar lief hê soos broeders en susters in Christus. Hoofstuk 5 vers 10 sê, want ons moet allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is, of kwaad. So ons is een regsverbond, ons staan onder diezelfde regstelsel, ons word allemaal oor diezelfde kam geskeer. Christus het geen verskil gemaakt in sy bediening tussen volkere of nasies of rasse nie. Hy was net so gelukkig om vir jode te preek en te sien hoe hulle die waarheid aanvaar, soos wat hy lief was om vir die Samaritane te preek. Wat het hy gedoen met die vrou daar by Jakobse put? Het hy haar veroordeel? Nee, hy het haar vertoef en hy was bly dat hulle, wat so verafskuur was deur die jode, die waarheid aanvaar het, sonder om vir een teken te vra, terwyl die jode gevra het, geef ons een teken, dan sal ons jou dalk glo. En dieselfde houding moet ons hê, precies dieselfde houding, ons is een familie. Die Here het van Naaman gehelp, en hy was een Syriër. Hy het hoop gegee vir die wat min hoop gehad het. Hy het hulle nuwe lewe gegee, nuwe uitkyk, het hulle oë oopgemaak. Ons moet leer om 'n perfekte liefde en genade te openbaar teenoor die mensdom. Nou wat as ons mense sien wat hulle wangedra? In die kerk. Wat as ons mense sien wat in hulle derduisende hulle self wangedra? Wat as ons kyk na die straat en ons sien die oproere? Wat as ons sien hoe hulle die winkelvenster stikkend slaan? Wat as ons sien hoe hulle die winkels beroof? Wat as ons sien hoe hulle alle moraliteit oor boot gooi? Wat as ons sien as hulle nie omgee vir hulle eie lewens nie, maar in die dood in hardloop. Wat as ons sien dat hulle self vol dwelmmiddels spuit? Wat as ons sien dat hulle self te pletter drink? Wat gaan ons houding wees? Wat was die Here se houding toe hy gesien het dat die hele mensdom op hierdie pad na die afgrond toe is? Wat was sy houding? Hoe gaan ons daarna kyk? Die normale reaksie is, sjo, sulke mense het geen lewensreg nie. Sulke mense moet uit die samelewing verwyder word. Sulke mense ensovoorts. Maar is dit nie 'n kreet om hulp nie? Is die mense nie so verdwaal in hierdie nuttelose wêreld waarin ons leef, dat hulle geen hoop meer het nie? Wat as iemand soos die demoniak Jesus Christus in die gesig van sy volgelinge kan sien? En al kan hy dit nie uitspreek nie, al skree hy vir die Here, gaan weg! Die Here sal tog sien dat daar 'n leegte in hom is. En dat hy eintlik nie sê, gaan weg nie. Dat hy eintlik bedoel, help my. En dit is ons opdrag. Ons moet liefde wys vir 'n wêreld wat blykbaar nie liefde verdien nie. 'N sagte woord gaan meer doen in baie gevalle as 'n harde boodskap van verdoemnis. En daar hoef ons net te kyk na die Here. Die Here was meer direk en as ons kan sê hard met diegene wat die waarheid geken het en nie daarvolgens geleef het nie, as met diegene wat verdruk was en wat swaar gekry het. Elkeen moet die waarheid vir homself ondersoek, maar nie elkeen het die voorreg om die waarheid te ken nie. So wat is die plig van diegene wat die waarheid ken? Is dit nie om die waarheid na die mensdom te neem nie? En is dit nou negatief om die harde boodskap van die tyd aan mense te gee, of is dit 'n lewenslyn wat ons na hulle toe gooi? In Genesis 24 vers 2 lees ons, toe sê Abraham aan sy dienaar, die oudste van sy huis, wat die opsig gehad het oor al sy goed, lê tog jou hand aan my heup. Wat beteken dit? Dat ek jou kan laat sweer by die Here, die God van die hemel en die God van die aarde, dat jy vir my seun geen vrou sal neem uit die dogters van die Kanaaniete onder wie ek woon nie. Sit tog jou hand onder my heup. Dit was 'n gebruik in daardie dae, maar wat is die gedagte daar agter? Die heup is die as waarom die liggaam draai. Die heup sal bepaal in watter rigting jy loop. En ons is allemaal op 'n verkeerde pad. En die Here stooi met Jakob. En uiteindelik raak hy aan sy heup en hy sit sy heup uit lid uit. Sodat hy nie meer kan draai in die rigting wat hy wil nie. En die Here sê vir ons, ek moet julle heup uit lid uit sit. Sodat julle kan loop in die rigting wat reg is. Want jylle het nie meer 'n idee waarom het gaan nie. Jylle het so ver gedwaal van die oorspronklike plan, dat ek geen keuse het as om jylle heup uit lid uit te ruk, so dat jylle kan loop in die rigting waarin ek jylle lei. Nie omdat ek jylle wil indoktrineer nie, maar omdat ek vir jylle die mooiheid van die waarheid weer wil wys. Maar Jakob het alleen agtergebly, sê Genesis 32 vers 24, en 'n man het met hom geworstel tot dagbreek. En toe hy sien dat hy hom nie kon oorwin nie, slaan hy hom op sy heupbeen, sodat die heupbeen van Jakob uit lid geraak het in die worsteling met hom. Ek kan nie meer my eie rigting bepaal nie. My rigting moet bepaal word deur die woord van God. En dit bring my in 'n besondere verhouding met hom. Dit lees verder in vers 26, toe sê hy, laat my gaan, want die dag het gebreek, maar hy antwoord, ek sal u nie laat gaan, tensy u my seën. En dit moet ons kreet ook wees, ek sal u nie laat gaan, voordat u my seën nie. En hy vra hom, hoe is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. So hy het van 'n bedrieër oorgestap na oorwinnaar. Met wie het hy geworstel? Hy het geworstel met God en hy het geworstel met die mense. En wie was sy ergste probleem? Sy broer Esau was sy ergste probleem. En hy het nie weggehardloop van sy broer nie. Hy het geworstel met die Here. Hy wou weggehardloop van sy broer. Daar was niks meer wat reggemaak kon word tussen hom en sy broer nie. Sy broer het hom gehaat. Sy broer wou hom doodmaak. Maar hy worstel met die Here. Daai heep word gewysig. En in plek van weg te hardloop van sy broer, hardloop hy na sy broer toe. Kan ons dit doen? Kan ons so verandering in denke, dat in plek daarvan om weg te hardloop, ons na die broer toe hardloop? Wat het hy vroeë kerk probeer doen? Toe hulle sien dat die mensdom korrup word, toe bou hulle kloosters, en hulle verskans hulle self agter mure om hulle self af te sluit. Dis nie wat Jakob gedoen het nie. Jakob het gegaan daar waar die nood was en hy het verlossing vir baie gebring en dis ons opdrag ook. Ja, die mensdom is in 'n toestand en die mensdom skree daar buite om hulp. Maar as jy ernstig praat met mense, sal daar van hulle wees wat die waarheid aangryp. In Genesis 35 vers 1 lees ons, daarna het God vir Jakob gesê, maak jou klaar, trek op na Bethel en woon daar. En bou daar 'n altaar vir die God, wat aan jou verskyn het, toe jy op die vlug was vir jou broer. Moenie jouself wegsteek nie, gaan bou 'n altaar. Gaan verkondig die evangelie in Bethel, in die huis van God. Toe sê Jakob aan sy huisgesin en aan almal wat by hom was, verwyder die vreemde gode wat onder julle is. Hier is 'n belangrike beginsel. Weg met die afgode van ons lewe, wat het ook al is. En reinig julle en trek ander klere aan. Ons het ander klere nodig, ons het die kleed van geregtigheid nodig. Ons kan nie doen wat ons moet doen met ons ou gesindheid nie. Ons ou gesindheid is, ek wil niks met daai vent te doen hê nie. Die nuwe gesindheid moet wees, Here, hoe kan ek daai persoon bereik? En laat ons klaarmaak en optrek na Bethel, na die huis van God. En ek sal daar 'n altaar bou vir God, wat my geantwoord het op die dag van my benoudheid en by my was op die weg wat ek gegaan het. En toe gee hulle aan Jakob al die vreemde gode wat in hulle besit was. Gaan ons dit ook doen? Gaan ons die vreemde gode uitsny uit ons lewens? Dit wat ons verkeerd doen, dit wat ons verkeerd kyk, dit wat ons verkeerd eet, gaan ons dit weggooi? En die ringe aan hulle ore, en Jakob het hulle begrawe daar by die terpentynboom. Hulle het gelyk asof hulle uit 'n kar was uitgekom het. Selfs die Juko was weg. Hulle was bleek, hulle was anders. Hulle was nie meer behang nie. En toe hulle weggetrek het, kom daar 'n skrik van God op die stede rondom hulle. sodat hulle die seuns van Jakob nie agterna gejaag het nie. Wat 'n belofte! Ons is in die midde van 'n vyandige wêreld en God sit sy beskerming oor sy volk. Ons is nie deel van die wêreld nie, maar ons is in die wêreld. En ons is in die wêreld met 'n doel om die deugde te verkondig van hom wat ons gered het uit hierdie wêreld. Omdat ons uit hierdie wêreld gekom het, maak ons nie beter as die wat in die wêreld is nie. Ons het net 'n voorreg en ons moet daardie voorreg met andere deel. Ons moet nie vlug nie. Dis interessant vir my, in Genesis 35 vers 8 lees ons die verhaal van Deborah, die oppasser van Rebekka. Dis die diensmaagd. En sy het gesterwe. En sy is begrawe aan die kant Bethel, onder die eikeboom. En hulle het dit genoem Eik van Geween. Want daar het hulle geween vir die diensmaag van Rebekka. So Rebekka het gesterf, maar die diensmaag het in die gesin gebly, en toe sy sterf is daar 'n geween. Sy was deelagtig van die gesin, en so ook in die kerk. Maak nie saak wat jou stand is nie. Dit maak nie saak hoe geleerd jy is nie, of geongeletterd jy is nie. Ons is deel van een gesin. Ons moet 'n gesinsverandering ondergaan, veral in die tyd waarin ons leef. Hoe erger die wêreld word, hoe beter moet ons word. In Maleagi 2 vers 10 lees ons, het ons nie almal een vader nie? Het een God ons nie geskape nie? Waarom handel ons dan trouloos met mekaar, deur die verbond van ons vaders te ontheilig? Dit is een baie goeie vraag. Dit sê verder in Matteus 5 vers 22 sê die Here, maar ek sê vir julle dat elkeen wat sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg, en elkeen wat vir sy broeder sê, raka, dan word jy dwaas, moet verantwoording doen voor die groot raad. Gelukkig sê die ou vertaling, allemaal wat vir die broer kwaad is, sonder rede, sommige van die nuwe vertalings los daai deel uit, en ek moet sê, dit sou onmoontlik wees, want die broers het 'n manier om onder jou vel in te kruip. As jy dan jou gawe na die altaar bring, en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly, en versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe. So dit moet ons houding wees. Ons broers moet ons lief hê, en ons mag nie sonder rede kwaad wees vir 'n broer nie. Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regte stoel van Christus gestel word. Dis 'n baie ernstige saak. Ek mag ook geen struikelblok voor hom plaas nie. Romeine 14 vers 13 sê, laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit dit liever, om nie die broeder 'n hindernis of struikelblok in die weg te lê nie. Ons moet werk aan ons verhoudings binne in die kerk. En daar is net een manier wat ek glo wat dit kan gebeur. En dit is, as ons in harmonie met die woord kom, en in harmonie wees met die getuienis van Jesus Christus aan hierdie kerk, dan sal ons weet op watse bladsy ons moet wees. Eerstens is jy self verantwoordelik vir jou dade. Tweedens is jy verantwoordelik teenoor die kerk. En derdens is jy verantwoordelik vir jou medemens daar buite. Lukas 17 vers 3, pas op vir jouself. En as jou broeders teen jou sondig, bestraf hom. En as hy berou kry, vergewe hom. Hoeveel keer? 70 maal 7. Met ander woorde, tot die genade deursluit, moet ek my broeder vergewe. Dit is waar dat een mens gradueer van mense in situasies. Maar dit beteken nie dat ek hulle nie moet lief hê nie. Nou, daar is een ander punt wat interessant is, want hoe ver moet dit gaan? As ons lees dan Matteus 18 vers 35, dan sien ons dat die Here sê, so sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. Soos die Here ons vergewe het, so moet ons vergewe. Maar, en hier is een interessante maar, 1 Korintiërs 5 vers 11, maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand, wat al staan hy as 'n broeder bekend, 'n rede is, of 'n gierig aard, of 'n afgoeddiener, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. Met ander woorde, hierdie liefde, beteken nie dat ek 'n verhouding moet hê met iemand noodwendig wat verkeerde dinge doen nie. Maar ek moet hom nog steeds lief hê. Ek moet nog steeds vir hom bid. Ek moet nog steeds probeer om hom te help. En nie almal wat sê hulle is broeders nie. 2 Tessalonsense 3 vers 6 sê, ons beveel julle broeders in die naam van onze Here Jesus Christus, dat julle julle onttrek van elke broeder wat onordelik wandel. So ek hoef nie in 'n vriendskapsverhouding met 'n broeder te wees wat weier om te doen wat reg is en nie volgens die oorlewering wat hy van ons ontvang het nie. Maar dit beteken nie dat ek nie vir hom moet omgee nie en nie vir hom moet bid nie en nie vir hom moet probeer help nie. In 2 Tessalonsense 3 vers 15 sê het, en beskou hom nie as vyand nie. Dit is 'n baie duidelike opdrag. Maar vermaan hom as 'n broeder. So het ons die reg om iemand tereg te wys? Ja. En het hy die reg om ons tereg te wys? Ja. Is dit maklik? Nee. Moet dit gedoen word? Ja. Maar ek moet hom lief hê. Romeine 12 vers 10 sê, wees hartlik teenoor mekaar, met broederlike liefde, die een moet die ander voorgaan, en eerbetoning. Oor die broederliefde het julle nie nodig, dat ons vir julle skrywe nie, want julle is self die God geleer, om mekaar lief te hê, sê 1 Tessalonsense 4 vers 9. So ons is broeders, en ons is mekaar se wagters. Nou wil ek praat oor die laatreën. Ons het onlangs 'n lesing gehou oor die laatreën. Die laatreën gaan nie kom voordat ons eensgesind is wat die prinsipe van die woord betref nie. En voordat ons nie hierdie probleem van die broederliefde onder die knie gekry het nie. Die laatreën behoort enige oomblik te val. Maar terwyl daar hierdie splitsings in die kerk is, terwyl daar hierdie oneenigheid is, terwyl daar hierdie skeiding tussen verskillende nasies, skeiding tussen verskillende rasse in die kerk is, hoe moet die laatreën val? Die mense moet sien, hierdie mense is anders. Terwyl die wêreld skree, terwyl die wêreld vergaan, terwyl die wêreld optog te hou vir watter rede ook al, moet hierdie volk anders wees. Ons moet nie deelagtig wees daarvan nie. Ons leef in Sefanja 2 vers 1 tot 3. Kom tot jouself. Ja, kom tot inkeer o nasie, wat nie skaam word nie. Voordat die besluit baar, soos kaf gaan die dag verby. Voordat daar oor julle kom die toorngloed van die Here. Voordat oor julle kom die dag van die toorn van die Here. Dis so 'n dringende oproep. Soek die Here o alle ootmoediges van die land wat sy ordeninge onderhou, soek geregtigheid, soek ootmoedigheid, miskien sal julle verborge bly op die dag van die toorn van die Here. Broeders en susters, dit is nou tyd om dit wat skeef is reg te maak. Dit is nou tyd om daai worsteling met die Here te hê. Al kos dit 'n heup wat uit lid uit is, sodat ons paie net kan regkom. Dit is tyd dat hierdie kerk opstaan en sy opdrag uitvoer. Hoe donker dit is daar buite, hoe helderder moet die lig hier binne skyn. En hoe meer eendrag daar is tussen ons, nie net in ons denke, in ons optrede, maar ook in dit wat ons glo, dan sal die wêreld sien en die laatreën sal val en der duisende sal die waarheid aanvaar van wie ons het nooit verwag het nie. En daar sal vreugde in ons hart te wees deur die ergstes wat hulle keer na die Here toe. Kom ons bid. Hemelse Vader, die einde van alle dinge is hier. En die mensdom vergaan aan 'n honger wat net deur U gevul kan word. En U het ons gevra om hierdie maaltyd aan hulle te voorsien. En help ons tog dat wanneer hulle na ons kyk, hulle nie net ons sien nie, maar U sien. In Jesus naam. Amen.